Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 89-шы және 90-шы аяттарын бірге
тыңдайық. حَسَنَةٌ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
كَمْ بِرْ жақсылық келтірсе, оған одан жақсы сыйлық бар. Әрі олар қиямет күнінің қорқынышынан аман болады. Ал кім бір жамандық келдірсе, олар тозаққа етпетінен тасталады да, сендер істеген істерінің ғана сазайын тартасындар делінеді. Алдыңғы бағдарламада ақыр заман орнап, қиямет қайымның болатындығы туралы сөз болды. Бұл аяттар қияметтегі сый мен жаза жүйесіне сілтеме жасап, Алланың ғылымы мен хикметі адамдарды жасаған істеріне қатысты жауапты болуға міндеттейді. Себебі Құдай оларға ақыл мен ерік жігер сыйлады. Олар өз еріктерімен шешім қабылдап, таңдау мүмкіндігіне ие дейді. Шындық адамдардың тек өз істерінің нәтижелерінің бір бөлігін ғана бұл дүниеде көре алатындықтарында. Себебі бұл дүние адамның іс-әрекеттерінің жазасы мен сыйын беретін мүмкіндікке ие емес. Бірақ уақыт пен мекен тұрғысынан ол жерде ешқандай шектеу болмайтын ақырет әлемінде әрбір адам өз істерінің толық нәтижесі мен салдарларын және әсерлерін көріп, соның негізінде сауабын немесе жазасын алады. Осы аятқа сәйкес, игі іс жасаған адамға оның ізгісі, рия мен тәкаппарлық және басқа да ізгі ғамалды бұзатын факторлар арқылы жойылып кетпей, мақсатқа жеткен жағдайда одан артық сый беріледі. Осы аяттардан үйренетініміз: ізгі іс жасаудан маңызды нәрсе ізгі істерді жоятын, оларды ақыретке жеткізбейтін рия, тәкаппарлық пен күнә сынды апаттардан сақтау керек. Алланың сыйы адамдардың ізгі істерінен артық, бірақ Алланың жазасы күнәһарлардың жаман істерінің мөлшеріндей.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Нәміл сүресінің 91-ші және 92-ші аяттары.
Иннама умирту ан а'буда рабба хазихил балдати аллази харрамаха ва лаху куллу шайй ва умирту ан акуна миналь муслимин ва ан атлуа аль-Куран. فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
Мұхаммед ғалейхиссалам, шын мәнінде мен әр нәрсенің иесі, осы құрметті қаланың Раббына құлшылық қылуға, сондай ақ мұсылмандардан болуға бұйырылдым де. Және Құран оқуға бұйырылдым. Енді кім тура жолда болса, рас, ол өзі үшін тура жолда болады. Ал және кім адасса, шынында мен ескертушілерден ғанамын де. Нәміл сүресінің соңғы бөлімдері саналатын бұл аяттар мен келесі аят пайғамбардың Меккенің мүшріктеріне: «Егер путқа табынушылықты қоймасаңдар, мен илахи белгілерді жариялап, ескерту жасау деген өзімнің міндетімді толық түрде орындадым. Сол себепті сендер өз еріктерімен екі жолдың бірін таңдауларың керек. Не Құдайдың сөзін қабылдап, жетекшілікке нұсқаласындар, немесе қаққа қарсы тұрып, өздерінің адасушылықтарының құралын дайындайсындар. Бірақ қайсын таңдасаңдар да, оның пайдасы мен зияны өздеріне қайтып келеді. сендердин иман келтирүүлөрүн маган пайда тийгизеди, немесе сендердин күпүрлүктөрүн мен терске чыгарууларын мен үчүн зыянга себеп болот деп ойломандар. Мен Кудайдын алдындагы өзүмдүн міндетимди орундадым. Онун буйругуна моюн сунамын. Кагбага орнаткан тас жана агач буттардын орнуна мен кагба менен осы каланын парвардыгерине табынамын. Бул үй гана эмес, сонун катар жаратылыштын барлыгы оган тиесилі деп айткан кортунду сөзү. Осы аяттар пайгамбардын ар түрлі эки міндетине сілтеме жасайды. Биринчиси жеке басына тән міндетин, ягъни Кудайга табынып, илахи буйруктарды орындауын айтат. Бул тургудан пайгамбар басқа мусулмандар сынды. Келесиси пайгамбарлык міндети, ягъни Алланын белгилерин жарыялап, халыкка эскертүү жасауы. Бул жерде пайгамбар билеушилер менен патшалар сынды тек буйрук беруши, ал халык кабылдаушы болатындай эмес. Ол өз айткан исте өзү алдыда болду. Ол да мусулмандардын бири сынды диний ахкамдар менен таалымдарды иске асыруу тиис. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Пайгамбарлар Кудайдын буйругуна моюн сунады. Олар өздөрүнүн эчтене айтпайды, өзүн билемдикке салынбайды. Пайгамбарлар менен дин вагыздаушуларынын міндети илахи айкын белгилерди халыкка жеткизүү, кабылдау немесе терске чыгаруу, иман келтирүү немесе күпүрлүк таанытуу халыктын өзүнө катысты. Адамдарга ар дайым Кудайды умутуу катер төнүп турат. Сол себепте диний жетекчилердин міндети адамдарга жөн сілтеп, олардын бурус істеринин салдарлары тууралуу эскертүү болуп табылады. Кезекте Нәмл сүрәсенең 93-нче аяты.
Вакулил хамдулиллахи сайурикум аятихи фатаърифунаха вама раббука бигафилин амма таъмалун.
Барлык мактау Аллага лайык. Ул сендерге белгилерин көрсөтөдү. Сонда аларды танысыңдар. Сондай-ак Раббын деген сиздернен хабарсыз эместе. Нәмл сүрөсүнүн соңгу аяты болуп табылатын бул аят Аллага шүкүрчүлүк жана алгыс айтуу менен аякталат. Бул аят адамдын Кудай жакка жетекчиликке түшүүүнүн маегі болуп табылатын Куран сынды үлкөн нигметине жана адамдын бакыт жолуна жетүүдө ойлогонда көмөктөшкөн, көмөктөшөтүн жанашыр мугалим сынды пайгамбарга алгыс айтады. Аяттардын жалгасы булай дейди. Болошак урпак Кудайдын кылымы менен кудурети жана хикмети тууралуу көптөгөн белгилерди көрөтүн болот. Алемдин эң кичинтай таанылган жаратылышынан баштап, аспандын эң үлкөн жана эң алыс планеталарынан белгилер көрүнөт. Бирок адамдардын көз караштары ар түрлүү. Маселен, баурды жарып, анын эгжей-тегжейин студенттерге түшүндүрөтүн лаборатория бөлмөсүндөгү дарыгер менен баурдан кебап жасауды максат этип, аны пышак менен кесетин аспаздын экөө да сырттай караганда бир исти жасайды. Алайда олардын истери эки түрлү көз караш жана ар түрлү максатка ээ. Эгер жаратылыш жүйөсүн жаратылган санасак, көрөтүнүбүздүн ар кайсысы алемдин жаратуучусунун белгиси. Эгер аны максатсыз табигат санасак, анын жаратуучусун таануудан капыл каламыз. Жаратуучудан капыл калуу адамдын ою менен аракетине катты асир этет. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Курандын түшүрүлүүү менен ардакты пайгамбардын рисалаты үлкөн эки нигмет. Сол үчүн үнөмү алгыс айтуубуз керек. Осы убакытка дейин көргөн илахий белгилерибиз алардын бир бөлүгү гана. Адамзат кылымынын дамуу менен жаратылыштагы Кудайдын кудурети жана улуулугунун белгилери айкындала түшөдү. Илахий мурсаттарды Кудайдын капылдыгынын белгиси санамайык. Себеби Кудай ар дайым биздин истерибизди бакылауда устайды. Кудайдын бул дайым бакылоо анын илахий мартебесинин белгиси.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али.
Құрметті радио тыңдармандар, Алланың мейірімі мен бүгін Нәмл сүресі аяқталды. Алла қаласа, алдағы бағдарламаларда Қысас сүресін бастайтын боламыз.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағай. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныш таратты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-11 ғасырларда өмір сүрген ирандық ақын әрі сөздік пен таскере, яғни өмірбаян жазушы Тағиеддин Аухеди Белиянимен таныстыруды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар! Айтып өткеніміздей Тағиеддин Мұхаммад Аухеди Даққақи Белияни Казеруни хиджри қамари жыл санағы бойынша 973 жылдың Мұхаррам айының 3-ші жұлдызында Исфаханда дүниеге келген. Атақты Белияни әулетінің адамдарының бәрі тариғат пен сопылық жолын ұстанған әулиелер мен шейхтер болған. Аухеди бастапқы білімін Исфаханда алды. Әкесі қайтыс болғаннан кейін Шах Тахмасптың текті әулеттерден қалған жетім балаларға ғылым білім үйрету үшін ашқан Дарул Айтам деген үйде сол замандағы атақты ұстаздардан тәлім алған. Ол өз заманында оқытылған дәрістер, соның ішінде араб тілінің синтаксисі мен морфологиясы, қисын, математика мен Құранды 12 жасына дейін меңгеріп алған. Содан соң хикмет пен ақлақ үйренуге кіріскен. Аухедидің жеткіншек және жастық шағының бір бөлігі Йезд пен Ширазда сол замандағы ұлы ұстаздардың алдында ғылым білім үйренумен өткен. Сол кезде ол сопылық пен мистикаға тартылды. Шираз бен Исфаханда поэзия кештеріне қатысып, бәрінің таңданысын тудырып отырған. Аухеди Шах Аббастың өзбектерді жеңуін тойлау рәсімінде шығарған рубаи мен Шахбасанд, яғни шахтың қалаулысы деген лақапқа ие болды. Аухеди осы жылдар барысында әртүрлі қалаларға сапар шегіп, 4 жылын Кербала, Наджаф, Каземин мен Бағдат қалаларында өткізді. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1014 жылдың аяғында достарымен бірге Үндістанға аттануға бел байлады. Парсы тілді ақындардың бір тобы қосылған осы сапарда Шираз, Керман мен Лахор арқылы Қандағарға жетті. Аухеди бірнеше жыл бойы Үндістанның көптеген қалаларын аралады. Оның өмірінің соңғы жылдары және жерленген жері жайлы дұрыс мәлімет жоқ. Оның хиджри қамари жыл санағы бойынша 1038-39 жылдарға дейін өмір сүргені анық, өйткені осы жылдарға тиесілі өлеңдері бар. Үндістанда өмір сүрген жылдар Аухеди үшін демалыс кезеңі болды. Ол бұл аралықта Арафат-ул-Ошығин кітабынан басқа көптеген поэмалар мен кітаптар жазды. Олардың көбінің атауы Арафат-ул-Ошығин атты құнды кітапта аталған, және кейбіреулері қазір қолымызда бар. Аухеди Белиянидің кейбір туындыларының қолжазба нұсқалары әлемнің әртүрлі кітапханаларында сақталынған. Арафат-ул-Ошығин уа Арасат-ул-Арифин, Мистика қағбасы, Қиял жұмағы, Сүлеймен сүрмесі және өлеңдер жинағы Аухедиден қалған кейбір туындылар болып табылады. Аухедидин көптөгөн ары аралуан туундуларына шолу жасаганда онун еңбек коракын болгонун жана проза менен поэзиянын ар түрлүү калыптарын жакшы меңгергенин көрүүгө болот. Алайда сынчылар онун өлеңдерине аркылы карайды. Бир топ онун сөз өнөрүндөгү орнун жогору багалайды. Башка сынчылар онун өлеңдерин орташа деп эсептейди. Онун поэтикалык лакабы Тагы. Алайда кээбир өмүрбаян жазуучулар онун лакабы Аухеди деп эсептеп, онун өмүрбаянын осу ат менен жазган. Аухеди өз заманындагы акындардын арасында бәрінен бұрын Орфи Ширазиди кадыр туткан жана Орфидин стили менен туундуларына еліктеп көптөгөн өлең жазган. Ол Маснави, Касида, Газал менен Кыта сыяктуу өлең калыптарында өзүн сынап көрүп, кейде сыкак өлеңде жазган. Арафатулло Ширин китабында сыкак өлеңдерде ынсапты сактауга тырышканын айткан. Аухеди өз газалдары менен кээбир касидаларынын бастамасынан таңдамалаларды Арафатулло Ширин китабында өзүнүн өмүр баянынан кийин келтирген. Махабатты калайтын жүрөгүм бар, содан махабат базары кызып тур. Жүрөккө лайык кийим тиктим машакат менен махабат жиптеринен. Кателестим, такатымдын бети кара болгай. Саган махабатымды билдиргеним үчүн. Арафатулло Ширин ва Арасатул Орефин китабы Аухедидин эң көрнөктүү туундусу жана экжей-текжейли өмүр баяндар жыйынтыгы саналады. Аухеди бул китапта алгашкы дәврлерден өз заманына дейинги 3400ден аса парсы тилде акындын өмүр баяны менен таңдамалуу өлеңдерин жыйнаштырган. Биз бул туундуга кейинирек токтолуп өтөмүз. Аухедидин тагы бир китабы Мистика кагбасы. Аухеди Арафатулло Ширин китабын жазып болгондон бир нече жыл өткөн соң жалпы халк колдонуу максатында осы китаптан таңдама жасап Мистика кагбасы деген ат берип 1036 жылы Гуджараттын Ахмадабад каласында аяктады. Бул китапта Арафатулло Ширин таскелеси сыяктуу акындардын өмүр баяны алфавит боюнча реттелип, ар бир арып 3 бөлүмгө бөлүнүп, алардын ар кайсысынын астында алгы буун, орто буун жана кийинки буун акындардын өмүр баяндары келтирилген. Аухеди бул китапты Жахангирге сыйлаган. Мистика кагбасы китабы али күнгө дейин басылып чыкпады. Бирок анын бир нече колжазма нускасы бар. Сонун ичинде бир нуска Малек улуттук китапканасында сакталынууда. Аухеди осу туундудан кийин Жахангирдин буйругу менен шын мааниде Мистика кагбасы китабынын кыскарган түрү болуп табылатын таңдамалы жасады. Бул китап алгы, орто жана кийинки буун акындардын өмүрүн баяндайды. Казыркы заман зерттеушиси ар адабиятчысы Саид Нафиси Парсы прозасы менен поэзиясы атты китабында жана Нагави өмүр баян жазуу атты китабында аталмыш китапка токтолуп, аны Аухедидин туундуларынын бири деп атаган. Нагави өмүр баян жазуу атты китабында Аухедидин осу китабы жайында Аухеди кайтыш болгондон бир нече жыл өткөн соң үндү жазуучуларынын бири Абдул Вахаб Аламгир бен Сейит Мансурхан 1155 жылы Гөлдасты деп аталатын таскере жазды. Онун көбү Мистика кагбасы китабынан алынган деди. Тагыеддин Аухедидин Үндүстанга сапарында бир нече жол сериги болду. Солардын бири Хейдар Хамадани. Ол жол ортосунда Аухедиди акындардын таңдамалы туундуларын жыйнауга ынталандырган. Аухеди Хейдар Хамаданидин өтүнүчүн жерге тастамай, 6 жыл бою жыйнаган өлөңдөрүн бир китапка топтоштуруп, анын атын Кыял жумагы деп атады. Ол бул китабын Хижри камар жыл санагы боюнча 1020 жылы аяктады. Бул туундуда акындардын өмүр баяндары жазылмаган, тек алардын өлеңдеринин үлгүлөрү келтирилген. Кыял жумагы шын мааниде анын Арафатулло Ширин деп аталатын көрнөктүү китабынын негизи болгон. Анын жеке колжазма нускасы жок, алайда Тагыеддин Аухеди Арафатулло Ширин китабынын кириспесинде Кыял жумагы китабында өз сапарында болгон жагдайлардын бир бөлүгүн баяндаганын айткан. Тағиеддин Аухедидің тағы бір құнды кітабы Сүлеймен сүрмесі деп аталады. Бұл парсы тілі сөздігі. Онда ауызекі тілде сирек кездесетін парсы тілінің қиын сөздері жинастырылған. Сонымен қатар осы сөздіктен терминдер, тарихи географиялық атаулар мен дәрілердің аттарын көруге болады. Автор өз туындысын алфавиттегі әріптер негізінде 32 бөлімге бөліп, әрбір бөлімді сөздердің соңғы әріпіне сәйкес 32 шағын бөлікке реттеген. Аухиди бұл туындыны Исфаханда болған кезінде жазған. Осыған қатысты Аухиди мен басқа бір сөздіктің авторы Сарвари Кашани арасында қайшылық туындаған. Бұл жайлы Арафат Олашығын кітабында жазылған. Аталмыш туынды Аухидидің басылып шыққан жалғыз кітабы болып табылады. Ардақта ғайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Бұған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی خسته شده دیگه از بی کسی خسته شده حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترای زائر میدونن صبح تا شام داخل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلا. Thank you.